Dziesmas svētku gads sākās ar Dziesmas svētku 150 gadus identitātes veidošanu, jo arī tur Niklaus Strunke bija viens no iedvesmas avotiem. Viņš ir bijis autors iepriekšējiem Dziesmas svētku plakātiem. Tas viss ļoti organiski veidojās, tālāk strādājot pie šīm medaļām, jo mērķis nest kultūru un mākslu pasaulē, bet arī tieši šī daudzšķautņainā būtība, kuru tīri idejiski gribējās ielikt medaļu stāstā. Attiecīgi stāsts par skrējienu geometriju, tieši par tām dažādajām pieredzēm, kuras katrs, vai tas būtu profesionāls skrējējs, atlēts vai ikdienas skriešanas mīlis, pieredzes ir daudzšķautņainas un kubismu un futurisma, tās latviešu modernismu gars ir tas, kas iedvesmoja arī šo vizuālo stilistiku. Uzdevums noteikti nebija sarežģīts, jo tas viss plūda vienotā idejā caur dziesmu, caur kultūru, caur to, kas mēs esam kā latvieši, un arī tas unikālais aspekts, ka pirmo reizi šāds pasaules čempionāts Rīgā notiek.